Κύριε Δημουρτζίδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Γεια
καλό
σας.
Μεσημέρι σας και τους ακροατές σας.
Τώρα βέβαια θα λέγαμε ότι αν θέλαμε να κάνουμε έτσι, να ζητήσουμε να κάνετε μια αποτίμηση των όσων συνέβησαν στο Δήμο αυτά τα τελευταία χρόνια από το 2014, φαντάζομαι ότι θα μας λέγατε ότι μία από τις επιτυχίες σας ήταν η παραχώρηση του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελάς, έτσι. Θα το βάζατε κορυφαίο αυτό?
Ναι, φυσικά το βάζα κορυφαίο. Η απόδοση του στρατοπέδου Παύλου Μελά ήταν ζητούμενο για την τοπική κοινωνία τις προηγούμενες δεκαετίες. Κατορθώσαμε, πετύχαμε αυτήν την παραχώρηση και σε μια χρονική στιγμή όπου άνοιγαν ευρωπαϊκά προγράμματα, έτσι, και θα μπορούσαμε μέσα από αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα να υλοποιήσουμε έργα και να γίνει το Μητροπολιτικό Πάρκο σε σχετικά γρήγορο χρονικό διάστημα, έτσι και να μην τραβάει σε μάκος και να μπορέσει να αποδοθεί στους πολίτες.
Αυτό τώρα το Μητροπολιτικό Πάρκο, μιλάω και για τους ακροατές που μας ακούν και δεν είναι από την περιοχή, δεν γνωρίζουν κτλ. Δηλαδή τι θα δίνει στον πολίτη, τι θα δώσει στη Δυτική Θεσσαλονίκη?
Καταρχήν θα είναι 340 στρέμματα πρασίνου. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό από μόνο του, πέρα από την περιβαλλοντική αναβάθμιση, θα φέρει και μια οικονομική ανάπτυξη σε όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη, έτσι με τον κόσμο που θα το επισκέπτει εκεί, γιατί θα είναι ένας πόλος έλξης για όλη τη Μακεδονία, θεωρώ. Θα είναι το μεγαλύτερο πάρκο που υπάρχει στη Βόρειο Ελλάδα. Έχουμε χωρίσει το έργο σε δύο μέρη. Έτσι. Ναι. Το πρώτο είναι απόδοση κοινή χρήση και έχει να κάνει με τη γη, με το πάρκο. Δέντρο φυτεύσης, περίφραξη, φωτισμός, χώρια αναψυχής, αναψυκτήρια. Και η δεύτερη φάση που θα έρθει αργότερα είναι τα κτίρια, αξιοποίηση των κτίριων. Βέβαια, σε αυτήν την πρώτη φάση κατορθώσαμε και εντάξαμε το μεγαλύτερο κτίριο, αυτό που είναι το επιμήκες κτίριο, που είναι κατά μήκος του Οδού Λαγκαδά, γύρω στα 3.500 τετραγωνικά μέτρα, επίσης το εντάξαμε σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ήδη έχει χρηματοδοτηθεί η μελέτη της ανακατασκευής και έχει ξεκινήσει η μελέτη. Θα περιλαμβάνει στον επάνω όροφο διοικητικές υπηρεσίες, δηλαδή ένα είδος δημαρχείου, από όπου νοικιάζουμε, έχουμε μισθωμένα κτίρια για υπηρεσίες του Δήμου, θα πάνε εκεί. Στον κάτω όροφο θα υπάρχει ένας χώρος αναψυχής, ένα καφέ ή κάτι, ένα κατάστημα γιονιστού ενδιαφέροντος, μεγάλο βέβαια, γιατί το πρόγραμμα προϋπέφτεται και επιχειρηματικότητα. Θα υπάρχει μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και θα υπάρχει το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, το οποίο ήταν ένα από τα δύο μουσεία που μέσα από τη σύμβαση ήμασταν υποχρεωμένοι να κάνουμε. Αυτό προχωράει η μελέτη, υπάρχει και χρηματοδότηση 2,5 εκατομμύρια για την ανακατασκευή του, οπότε θεωρώ ότι σχεδόν παράλληλα θα αποδοθεί το πάρκο και αυτό το κτίριο. Από εκεί πέρα όμως υπάρχουν και άλλα κτίρια, μέσα από την μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας, αλλά και από το ειδικό χωρικό, θα δούμε τις χρήσεις για να μπορέσουμε και να προσφέρουμε στον πολίτη κάτι να, ως χώρο επισκέψιμο, αλλά και να υπάρχουν και κάποια έσοδα που θα μπορούν να συμβάλλουν στα λειτουργικά έξοδα του χώρου.
Μάλιστα. Θα λέγαμε τώρα, εκτός από το συγκεκριμένο θέμα το οποίο μας το αναλύσατε, ότι η θητεία σας, κατά τη γνώμη σας, αυτή η θητεία στον Δήμο Παύλου Μελά στέφθηκε με επιτυχία, με την έννοια ότι καλύφθηκε το μεγαλύτερο μέρος των
προεκλογικών
δεσμεύσεων, ναι.
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι το πρόσημο είναι αναφισβήτητα θετικό. Έτσι, από εκεί πέρα μπορεί το στρατόπεδο Παύλου Μελά, το πρώην στρατόπεδο, να ήταν η ναυαρχίδα των επιδιώξεών μας. Να μην ξεχνάμε ότι βρήκαμε μια σύμβαση, έτσι, παραχώρηση, την οποία προσπαθήσαμε να αλλάξουμε με την κυβέρνηση που προέκυψε μετά τον Ιανουάριο του 2015, και νομίζω κάναμε βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά πέρα από το στρατόπεδο γίναν πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, είτε με αναπλάσεις, είτε με οδοπία, παιδικές χαρές, αθλητικά έργα, κοινωνική πολιτική, πάρα πολλά πράγματα, τα οποία όλα αυτά θεωρώ ότι κάνουν το πρόσημο θετικό.
Ναι. Μιλώντας προχθές με τον κύριο Δελιγιάννη, ανθυποψήφιό σας, μας έλεγε, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Δεν ξέρω πόσο καλά τα έχετε καταφέρει σε αυτόν τον τομέα. Και έλεγε, ας πούμε, ότι κακώς δεν βγαίνει στο διαδίκτυο η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να ξέρουν και οι πολίτες τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι μέσα στις προθέσεις σας αυτό κάποια στιγμή να γίνει?
Καταρχήν, το έχουμε κάνει με την έννοια. Τεχνικά το έχουμε υποστηρίξει, έχουμε προμηθευτεί τον εξοπλισμό, το ξέρει ο κ. Δελιγιάννης, πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο, έγινε ο διαγωνισμός, προέκυψε ανάδοχος, τα πήραμε ό,τι ήταν να πάρουμε, απλά Δεν το λειτουργήσαμε ακόμα. Είμαστε έτοιμοι να το λειτουργήσουμε από την νέα δημοτική περίοδο. Υπάρχει ο εξοπλισμός και είναι στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε και αυτό. Από εκεί πέρα, στην ηλεκτρική να παραδείγματος διακυβέρνηση, ήδη έχουμε μπει σε ένα πρόγραμμα τεχνολογικής και πληροφορικής επικοινωνίας, 420.000 από το ΕΣΠΑ και αυτό, έτσι, το οποίο θα μας κάνει και σε αυτό το τομέα να κάνουμε βήματα όπως τα επιθυμούμε και εμείς, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι ανθυποψήφοι.
Νομίζω ότι επιλεγήκατε και στο πρόγραμμα Wi-Fi for Europe ή όχι?
Και σε αυτό. Έχουμε σε όσες προτάσεις έχουμε καταθέσει, έχουμε επιλεγεί παντού. Όσες είναι προχωρημένες, έχουμε προχωρήσει και στις δημοπρατήσεις έργων. Για παράδειγμα, σήμερα γίνεται στην Νικόπολη μια μεγάλη πλατεία 5,5 τρεμάτων, η οποία είχε ενταχθεί στη ΣΟΧΕ και τώρα υλοποιείται. Η πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη, η οποία ολοκληρώθηκε, είχε μπει στο Πράσινο Ταμείο. Στο Πράσινο Ταμείο μπήκε η πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου στην Ευκαρπία. Ενεργεία και αναβάθμιση όλων των σχολείων στο ΕΣΠΑ 780.000. Τι να σας πω, είναι ένας ατελείωτος κατάλογος επιτυχιών, ο οποίος, σας είπα και στην αρχή, κάνει το πρόσημο μας θετικό, κατά τη δική μου πάντα άποψη.
Τώρα, όσον αφορά, κύριε Δήμαρχε, στα θέματα κοινωνικής πολιτικής, τι είναι αυτό το νέο που προγραμματίζεται για τη νέα θητεία?
Θα έλεγα ότι και στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής πετύχαμε αρκετά πράγματα. Έτσι, θα πω έτσι επιγραμματικά 2-3 τοπικές μονάδες υγείας. Είναι ένα πρόγραμμα της κυβέρνησης, μας το θυμίζουν πότε-πότε οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης για να έτσι απαξιώσουν την προσπάθειά μας. Αλλά εγώ τους θυμίζω ότι όταν ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίμπρας, εξήγηλε το πρόγραμμα, ο Δήμος Παύλου Μελά εξέλιπε από αυτόν τον κατάλογο των Δήμων όπου θα γινόντουσαν τοπικές μονάδες υγείας. Κινηθήκαμε γρήγορα και πετύχαμε στις πρώτες 7 που γίνανε στη Θεσσαλονίκη, 4 να γίνουν στο Δήμο Παύλου Μελά. Να πω επιπλέον ότι κάναμε ένα ΚΕΠ υγείας στην Πολύχνη για τα 7+1 γνωστά νοσήματα προληπτικά, για να μπορούν οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται μέσα από δράσεις, ημερίδες και προληπτικές εξετάσεις. Να πω, κάναμε έναν συμβουλευτικό σταθμό άνοιας, έτσι, στο κέντρο του Δήμου, στην οδό Τζαβέλα, στην οδό Λαγκαδά, στη Σταυρούπολη, έτσι, όπου λειτουργεί ήδη με νευρολόγο. Ξέρετε, η άνοια είναι ένα σύγχρονο νόσημα που χτυπάει τις πόρτες πολλών οικογενειών.
Και όλο και σε μικρότερες ηλικίες.
Και σε μικρότερες ηλικίες, και μπορούμε να ανακουφίσουμε και από εκεί πολίτες. Κάναμε το σπίτι της καρδιάς μας, έτσι, ένα διαμέρισμα το οποίο το επιπλώσαμε και φιλοξενεί γονείς από άλλες πόλεις, για να μην το συνδέσει κανένας έτσι με εκλογικά ή πολιτική σκοπιμότητα. Κάποιος που το παιδί του νοσεί σε ένα νοσοκομείο της πόλης και δεν έχει χρήματα να ανταπεξέλθει, να κάτσει σε ένα ξενοδοχείο 2, 3, 5 μέρες, 10, όσες χρειαστεί, διαθέτουμε σε συνεργασία με τα νοσοκομεία, διαθέτουμε εμείς αυτό το διαμέρισμα, για να μπορούν αυτοί οι συμπατριώτες μας, έτσι, γενικότερα, γιατί έρχονται από όλη την Βόρεια Ελλάδα, να μείνουν. Είναι πάρα πολλά πράγματα αυτά που κάναμε. Τις δομές που βρήκαμε τις συνεχίσαμε, και μάλιστα όχι μέσω ΜΚΟ, αλλά μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο εντάξαμε και πήραμε χρήματα και συνεχίζουν να λειτουργούν. Και ένα σωρό άλλα πράγματα, τα οποία είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι δώσαμε μεγάλη έμφαση στην κοινωνική πολιτική και συνεχίζουμε να δίνουμε. Το ραντεβού με τα παιδιά, δηλαδή οι μέρες υγείας για μικρά παιδιά, ο προληπτικός έλεγχος, η συνεργασία μας με το χαμόγελο του παιδιού. Πραγματικά, τι να πω, να ξέρετε, τώρα στις εκλογές τυπώσαμε ένα βιβλίο για το τι κάναμε και οι σελίδες συνέχεια αυξανόντουσαν, γιατί δεν είχε σταματημό.
Φτάνει, θα ρίχνατε έξω τον προϋπολογισμό.
Ο προϋπολογισμός βαρύνει εμένα προσωπικά και κανένα άλλο.
Α, είναι βέβαια, δεν είναι του Δήμου αυτό.
Όχι, βέβαια.
Λοιπόν, και θέλω να το πω αυτό, ότι ο Δήμος πάντα έβγαζε ένα περιοδικό. Εμείς σε αυτά τα 5 χρόνια δεν κάναμε καμία έκδοση περιοδικού, γιατί θέλαμε μέχρι το τελευταίο ευρώ να πάει σε άλλη κατεύθυνση και όχι σε επικοινωνιακή πολιτική.
Αμάν, αυτό μας χτυπά συντεχνιακά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Δήμαρχε, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Θα πάμε λίγο στα θέματα του περιβάλλοντος. Τα προηγούμενα χρόνια και στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο ήταν πάρα πολύ μπροστά στο προσκήνιο και πολλής λόγος γινόταν για το ΣΜΑΤ της Ευκαρπίας. Και τώρα στη συνέχεια ακούστηκε πάλι κάποια ζητήματα σχετικά με την χρήση, ας πούμε, του τιτάνια καύση απορριμμάτων κτλ. Σε τι φάση βρίσκεται αυτό? Μάλλον έχουμε καταλάβει πρώτο ότι οι μεγάλες αντιδράσεις έχουν κάπως
καμφθεί,
έχουν καταλαγιάσει. Αλλά η ουσία ποια είναι?
Οι μεγάλες αντιδράσεις έχουν καταλαγιάσει γιατί ο ΣΜΑ λειτουργεί, έτσι. Εμείς όταν αναλάβαμε, ο ΣΜΑ ήδη είχε αποπερατηθεί το έργο. Κάποιες λεπτομέρειες έμεναν στον προάβλιο χώρο, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν και αυτές και με ένα βράχο, αν θυμάστε, που είχαν βρει και τα λοιπά, μέχρι να τον διαμορφώσουν. Από εκεί πέρα ξεκίνησε η λειτουργία του. Εμείς συστήσαμε μια επιτροπή ελέγχου από δημοτικούς συμβούλους και της διοίκησης και της αντιπολίτευσης, από επιστημονικό συνεργάτη της διοίκησης, αλλά και από πολίτες, οι οποίοι πηγαίνουν στο ΣΜΑ, βλέπουν, παρακολουθούν. Τις παρατηρήσεις τους τις καταγράφουμε και σε συνόηση μετά με τον πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ προσπαθούμε να διορθώσουμε πράγματα. Στήσαμε έναν σταθμό αιωρούμενων σωματιδίων στην Ευκαρπία και παρακολουθούμε καθημερινά και τα αποτελέσματα κάθε μήνα βγαίνουν στο site του Δήμου για να μπορεί και ο Δημότης και ο πολίτης να βλέπει ακριβώς τι γίνεται. Νομίζω ότι πάμε καλά και στον έλεγχο. Όποια προβλήματα υπάρχουν στη λειτουργία του οποιοδήποτε, έτσι, όχι μόνο του ΣΜΑ, αλλά και του ΤΑΝΑ που είπατε και οτιδήποτε άλλο μπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον, εμείς καταγράφουμε και προσπαθούμε σε συνεννόηση να τα βελτιώσουμε.
Ωραία, και να ολοκληρώσουμε, δεν είναι εδώ, η Ασπασία μου λέει ότι έχουμε πιεστεί πολύ, αλλά εγώ έχω μια περιέργεια ακόμα για ένα πολύ μεγάλο ζήτημα της περιοχής, το οποίο έχει πολλές πλευρές, το αγνό.
Το αγνό.
Τι γίνεται με το αγνό?
Κοιτάξτε, για το αγνό έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Στον Δημότη δεν φαίνεται, γιατί είναι στην ίδια κατάσταση με αυτή που ήταν πριν από 5 χρόνια. Όμως να πω, για να το ξέρετε και εσείς και οι ακροατές σας, ότι πιάνοντας το θέμα από την αρχή, βλέπαμε μια αναντιστοιχία, διαπιστώσαμε μια αναντιστοιχία στα μέτρα που πήρε ο ιδιώτης με αυτά που δήλωσε στο κτηματολόγιο. Ψάξαμε το θέμα, βάλαμε ένα δικηγορικό γραφείο, έψαξε το θέμα, βρήκε τα συμβόλαια από την αρχική παραχώρηση και αυτό που βρήκαμε είναι ότι η παραχώρηση από το Υπουργείο Γεωργίας προς την Ένωση Αγελαδοτρόφων ήταν ειδικού σκοπού. Τι έλεγε λοιπόν σε κάποιον όρο? Ότι όταν η εταιρεία ή η Ένωση Αγελαδοτρόφων σταματήσει τη δραστηριότητά της, πρέπει αυτή η έκταση να γυρίσει πίσω στο Υπουργείο Γεωργίας. Και το παλιό ρηματοδοτικό της Σταυρούπολης το είχε χαρακτηρισμένο ως χώρο πρασίνου. Εμείς λοιπόν ετοιμάσαμε ένα φάκελο, τον πήγαμε στα αρμόδια Υπουργεία, υποστηρίξαμε το αίτημα ότι αυτό πρέπει να γυρίσει πίσω στο ελληνικό δημόσιο και ότι κακώς η εταιρεία μετά το κλείσιμό της το έδωσε με τον οποιοδήποτε τρόπο στον ιδιώτη. Έτσι, αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία του θέματος, μιας και ο ιδιώτης ξόδεψε χρήματα εν πάση περιπτώσει για να το αποκτήσει. Είναι όμως θέμα στο οποίο πιστεύουμε, είναι ένα θέμα το οποίο όμως πιστεύουμε ότι έχουμε δίκιο. Το αρμόδιο Υπουργείο το παρέμβευσε στο νομικό συμβούλιο του κράτους και είμαστε στην αναμονή της απάντησης.
Μάλιστα. Ωραία.
Κύριε Δήμαρχε,
να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη.
Καλή επιτυχία.